Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14.24 gənclik proqramınla başa çatır, proqramı Ülkər Akifqız aparır.
Hər vaxtınız xeyr, efirdə 14.24, həm söhbətiniz isə yenə mənəm, Ülkər Akifqız. Bu dəfəki verilişimizdə internetdə çata girib özünə dost, hətta sevgili tapan gənclərlə söhbət edəcək.
Çatda ICQ-da tanış olmuşuq.
Həftənin xəbərlərini dinləyəcək.
Orta məktəblərə 10 mindən çox kompüter veriləcək.
Skate sürən gənclərlə tanış olacaq.
Amma onlarda skate park da var, skate shop da var, hər şey var.
İndi gənclər arasında dərddə olan məşğuliyyətlərdən biri, bəlkə də ən birincisi, internetdəki söhbət saytlarında, yəni chatda özünə həm söhbət axtarmaqdır. Bəzən söhbət o qədər şirin olur ki, sonda ya dostluğa, ya da ailəyə gətirib çıxarır. Qəhrəmanım Arzu da öz nişanlısı ilə elə chatda tanış olub.
Chatda ICQ-da tanış olmuşuq. Təxminən 1-2 ay söhbət eləyəndən sonra gördük ki, xasiyyətlərimiz tutur, düz gəlir. Qərara gəldik ki, bir-birimizə şəkillərimizi göndərək. Şəkilləri də göndərəndən sonra gördüm ki, o mənim xoşuma gəlir. Elə oldu ki, mən də onun xoşuna gəldim. Və qərara aldıq ki, artıq belə də chat söhbətindən biraz ciddi mərhələyə keçək. Ancaq ki, problem ondan ibarət idi ki, o Moskvada yaşayıb işləyirdi, mən isə Bakıda. Ancaq indi o problem də həll olunub. O gəldi Bakıya mənim üçün. Biz indi nişanlıyıq.
Chatda söhbət eləyəndə, chata girəndə məqsədiniz nə idi? Yəni, bilirdiniz ki, bunun axırı belə qutara bilər.
Sözün düzü heç ağlıma da gəlməmişdi ki, mən haçansa chat vasitəsi ilə tanış olduğum insanla ailə qura bilərəm. Ancaq indi görürəm ki, bu mümkündür və yəni bəxtdir.
Bəs artıq nişanlanmısınız da, indi də chata girirsiniz, chatda söhbət edirsiniz bir başqası ilə.
Yox, sözün düzü başqası ilə artıq yox, mən öz yarımı tapmışam, necə deyərlər. Heç mən sözün düzü chata çox girəndə öyle idim. Oldu da təsadüf. Və elə danışdığım da insan elə oldu, yəni başqaları ilə də heç danışmamış.
Amma heç də hamı chata sevgili axtarmaq məqsədi ilə girmir. Kimisi dost axtarır, kimisi də sadəcə həmsöhbət. Küçədə rastlaşdığım həmyaşıdlarım deyirlər ki, virtual da olsa chatda söhbət etmək çox xoşlarına gəlir. Çünki chatda həmişə maraqlı həmsöhbət tapmaq mümkündür.
Özüm chatda söhbət edirəm, yaxşı da baxıram.
Chatda daha çox hansı məqsədlə girirsiniz? Dost axtarma, yoxsa sevgili axtarma?
Dost nə sevgili? Dostum böyrümdə, sevgilim də yoxdur. İstəmirəm də olsun. Prosto boş vaxtım gedir orada. Günümü keçirirəm. Söhbət eləməyə adam axtarsın. Bir də görsən elə qızın özü çıxır və yaxud da oğlanla söhbət eləyirsən.
Bəs chatda ürəyinizcə həm söhbət həmişə tapa bilirsinizmi?
Tapmışam.
Onu oturmuram chatda.
Nəyə görə?
Nə marağım yoxdur ona görə.
Hərdən chata giririk, olur.
Daha çox hansı məqsədlə girirsiniz chata?
Daha çox öz dostlarımızla əlaqə saxlayırıq, yəni ona görə.
Hərdən chatda oluram, yəni belə də danışırıq, eləyirik dostlarla, sonra bir-birimizi görmədiyimiz dostlarla danışırıq, hansılar ki uzaqda olurlar.
Qıza bu yaraşmaz chatda, oturma.
Nə deyim, valla o qədər chatda oturmuşam, hansı chatda danışmıyım?
Əsasən chata hansı məqsədlə girirsiniz?
Dost tapmağa, sevgili chatda tapmağa olmuraq.
Niyə?
Nə vaxt, sevgili tapmaq olmur. Əvvəl qız tutur, axtarırdım və deyirdim, qızla tanışırdım, indi yox.
Ümumiyyətlə, sizcə chatda maraqlı həm söhbət tapmaq olur həmişə?
Olur, hərdən var, olur. Hərdən görsən, yaxşı adamlar olur, danışırsan, maraqlı söhbətsə.
Girirəm chatda. Maraqlıdır bəzi hallarda, baxır kimlə danışırsan.
Daha çox kimlərlə danışırsın?
Daha çox qızlarla.
Demək olar ki, hər gün chatda girirəm. Və bir gün girməsəm, elə bir o gün nəsə çatmır.
Daha çox hansı məqsədlə chata girirsiniz? Dost axtarsınız, həm söhbət, yoxsa sevgili?
Ən çox chata dost axtarmaq məqsədi ilə, yazışmaq məqsədi ilə və yaxud da hansısa bir dili öyrənməkdə təkmilləşdirmək məqsədi ilə girirəm. Məsəl üçün, alman dilini təkmilləşdirmək məqsədi ilə alman dilini bilən və yaxud Berlindən olan bir insanla yazışıram, danışıram.
Bəs ümumiyyətlə sizcə chatda maraqlı həmsöhbət tapmaq olurmu?
Olur. Şəxsən mənim Türkiyədən olan bir dostum var ki, biz artıq onunla neçə aydır yazışırıq və çox səviyyəli də bu münasibət davam eləyir.
Chat virtual tanışlığın yeganə yolu deyil. İndi şəhərdə qızla oğlanı tanış etməkdə vasitəçilik edən xüsusi agentliklər də fəaliyyət göstərir. Xəbər fasiləsindən sonra bu barədə daha ətraflı danışacaq. Həftə ərzində baş verənlərdən isə sizi Rövşən Qəmbərov xəbərdar eləyəcək.
Natiqlik qabiliyyətini artırmaq arzusunda olan gənc siyasətçilər üçün yeni imkan yaranıb. Alfred Moser Fondu və Hollandiyanın Əmək Partiyası demokratik islahatlar uğrunda cəmiyyətlə birlikdə natiqlik, gözəl danışmaq bacarığı mövzusunda təlim keçirir. Təlim aprelin 14-dən 17-sinəcən Bakıda olacaq. Məruzəçilər əməkdaşlıq və həmrəylik üçün Avropa Fondunun, eləcə də Alfred Moser Fondunun və Hollandiyanın Əmək Partiyasının mütəxəssisləri olacaqlar. Təlimdə iştirak eləmək istəyən gənc siyasətçilər demokratik islahatlar uğrunda cəmiyyətə müraciət edə bilərlər. Tovuz, Bərdə, Qəbələ, Quba və Masallıda gənclər klubları yaradılıb. Təşkilatçılar Bizim Nəsil, Gənclərin Regional İnkişaf Assosiasiyası və İdman və Gənclər Nazirliyidir. Məqsəd isə gənclərin maraqlarının müdafiəsi, yaradıcı gənclərin inkişafına yardım, gənclərin mövcud problemlərinin həllinə kömək eləməkdir. İlin sonunacan digər rayonlarda da belə klubların yaradılması planlaşdırılıb. Martın 17-sində Səttar Bəhluzadə adına mərkəzi sərgi salonunda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələrin əl işlərindən ibarət müsabiqə sərgisi açılacaq. Sərgidə 150-dən çox müəllifin əl işləri nümayiş olunacaq. Müsabiqənin qaliblərinə diplomlar və hədiyələr veriləcək, konsert proqramının da göstəriləcəyi tədbirdə hər kəs iştirak edə bilər. Martın 17-sində Bakı Uşaq Teatrında Kosanın Səhfi adlı nağıl tamaşanın da təqdimatı olacaq. Novruz şənlikləri çərçivəsində hazırlanan tamaşa martın 26-nacan hər gün göstəriləcək. Bu il orta məktəblərə 10.000-dən çox, daha dəqiq desək 10.951 kompüter veriləcək. Təhsil Nazirliyi Məktəblərin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları ilə Təminatı proqramı çərçivəsində məktəblərə həm də kompüter stolu və stullar, printer və şəbəkə avadanlıqla paylayacaq.
Özünə yer axtarıb çatdı tapa bilməyənlərin bir ümid yeri də var. O da tanışlıq mərkəzləridir. İndi belə mərkəzlər Bakıda da az deyil. Mən də belə agentliklərin birində oldum. Amma fərqli bir məqsədlə, onların işlərindən xəbər tutub sizə çatdırmaq məqsədi ilə. Gənc qızlar adətən oğlanla küçədə tanış olmaqdan, oğlanlar da tanış olmaq istədikləri qızdan yox sözü eşitməkdən çəkinirlər. Ona görə də belə bir mərkəzə ehtiyac yaranır. Bizdə ciddi münasibət qurmaq üçün qeydiyyatdan keçmiş adamların kataloqu var. Müraciət edənlər bu kataloqa uyğun öz seçimlərini edirlər və biz onları əlaqələndiririk. Bu tanışlıq agentliyinin müdiri Natalia Brovinadır. Deyir ki, fəaliyyətdə olduqları bir il ərzində 12 ailənin qurulmasında vasitəçilik ediblər. Mərkəzə müraciət edənlərin isə ardı arası kəsilmir. Azərbaycanda belə bir agentlik xidməti geniş yayılmasa da bu müddət ərzində bizə çox adam müraciət edib. Onu da deyim ki, bizim agentlik dövlət qeydiyyatından da keçib. Bugünə qədər bizim köməyimizlə 12 rəsmi ailə qurulub. Bunlar bizim bildiklərimizdir, amma yəqin ailə qurub bizə xəbər verməyənlər də var. Vaxtlarını saatlarla çatda keçirən həmsöhbətlərimiz isə çat və ya tanışlıq mərkəzləri vasitəsilə tanış olub ailə quranlara münasibəti bir mənalı deyil. Kimisi bunu normal hal hesab etsə də, kimisi də deyir ki, belə ailələrin ömrü çox olmaz.
Əgər onlar bir-birini tanıyırlarsa, sonra uyğun gəlirlərsə, yaxşı. Yəni, sonra problem olmursa ailədə, nə bilim, belə başqa problemlər olmursa, yaxşı.
Mən siz baxıram. Çatı nə tanışdığı çata qədər olar da?
Yaxşı baxmıram. Çünki çat vasitəsi həncəsən dost ola bilərsən və tanımırsan ki, kimdir qarşındakı adam.
Çatda tanış olub ailə quranlara münasibətim çox normaldır. Şəxsən elə bir insanı özümdə tanıyıram. Hər şey də ailələrimdə normal gedir.
Nə bilim, öz işlərdir.
Çat və ya tanışlıq agentlikləri vasitəsilə ailə qurmağın mümkünlüyü barədə gənclərin fikirləri idi. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Sahil bağında demək olar ki, hər gün skeyt sürən gənclərə rast gəlmək mümkündür. Təxminən 10 nəfərdilər. Hər gün elə bu bağda yığışıb məşq edirlər, onda yarışa hazırlaşırlar. Yeganə istəkləri isə onlar üçün skeyt parkın açılmasıdır. Həmsöhbətlərim onlardan ikisi, Deniz və Əkbərdir.
Bu, Amerikadan olmuşdu. 60-cı ildə surferlər taxta üstünə...
Dalğada sürənlər... Skateboardu kəşf edirlər, çünki belə dalğa olmayan da onlar taxtaya təkər vurub sürürlər. Və sonra uca inkişaf edirdi yavaş-yavaş və gəldi bu səviyyəyə çatdı.
Bəs Azərbaycanda bu idman növü inkişaf eləməyib də, bunun üçün xüsusi yerlər yoxdur. Və buna münasibətiniz necədir?
bilirsiniz, burada heç nə skate sürmürlər, rol üçün. Mən bilir, mən hamı uşaqları soruşuram həmişədir də. Hamı deyir, mən istəyirəm sürmək. Prosto burada çox problematik elə çıxır bu şey. Skate almaq imkanı heç kimdə yoxdur. Skate yerimiz də yoxdur. Çox problem ondan görə heç kim istəmir sürmək. Əgər bizdə skate park olsaydı, əgər bizdə propaganda olsaydı, hamı deyirlə bu idmandır, bu yaxşıdır, sağlam üçün, ruh üçün. Hamı da sürürlər. Prosto bu burada çox problematikdir, ondan görə sürmürlər burada.
Bütün dünyada olur bu skateboard, yəni ən populyar idman növüdür. Yəni belə də ekstremal idman növüdür, ən populyar. Məsəl üçün Amerikada 11 milyon skater var. Bu Azərbaycan əhalisindən də çoxdur. Yəni orada ildə skateboardda 2 milyard dollar elirlər, yəni pul qazanırlar. 2 milyard. Moskvada da belədir, Avropada, yəni Türkiyədə də inkişaf edir skateboard. Yəni mən tanışlarım var məndə Türkiyədə. Onların mən videoları görmüşəm. Yəni onların səviyyəsi, yəni deyim ki, bizdən də belə də pisdir məncə. Çünki mən görmüşəm onların sürməyini. Amma onlarda skate park da var, skate shop da var, hər şey var.
Və siz baharasa müraciət eləmişsiniz ki, bizdə də skate park olsun?
Bəli, çox. 2000-ci ildə başlayaq. 2000-ci ildə bizə söz verilər ki, yəni aprelin 1-də 2000-ci ildə yarış olub, yəni Rolex skateboard. Və sonra Abulfaz Qarayev dedi ki, yəni bir 3 aya, 4 aya bizdə skate park düzəlicək. Dedi ki, o Bakı mehmanxanası keçmiş. Onun üzbəyüz park var orada. Yəni heç nə də eləmirdilər. Mağazalarla danışırıq, yəni sponsorluq etmək üçün. Heç kim istəmir. Deyir ki, bizə lazım deyil bu. Bəs Almaniyada 10 il əvvəl, 10 il qabaq və belə vəziyyət idi. Yəni orada da heç kim yox idi sürənlər. Amma sonra yavaş-yavaş bir dənə skate shop açdılar. Getdilər, yəni aksiya, yəni balaca yarış keçirdilər. Kim utdu bir dənə skateboard verilər, yəni və getdi inkişaf etməyə.
Siz də öz aranızda yarış keçirirsiniz?
Əlbəttə keçirir həmişəli. Bir ildə, bir ildə bir dəfə olur bir yarış. Həmişəli Əkbər yeri tutur, mən yeri tuturam.
Bəs bax deyirsiniz ki, bizdə hətta skate shop da yoxdur, mağaza da yoxdur. Və siz bunları hardan əldə etmişsiniz bu öz skatelərinizi?
Moskvadan sifariş edirik.
İnternetdən də zakaz edirik. Qəbullar edirlər. Bu çox çətindir, çox da pul çıxır.
İsmədar, yəni skate shop olsaydı sən gəlirsən mağazada, sən görürsən sən nə alırsan. Yəni baxırsan, xoşuna gəlir götürürsən, amma internetdən sifariş eləyəndə sən deyirsən, yəni məni bunu göndər. Mən məsəl üçün 2 dəfə sifariş eləmişəm, 2 dəfə başqa model məni göndəriblər. Yəni başqa bir skateboard.
Bəs neçəyə başa gəlir sifariş edib gətirmək?
Ancaq taxtası bir 90 dollar olur, 80. Amma Amerikada ucuzdur.
Amerikada ucuzdur. Потому что orada çox skate sürürlər ondan görə. Əgər biz də çox skate sürənlər olsaydı, çox skate sürənlər bizdə də ucuz olmalıydı da.
Yəni ucuz yox, amma Rusiyada kimi onlarda belə 75 dollar, 70 dollar, 50 dollar belə.
Bəs siz bu hərəkətləri də bəs hardan öyrənsiniz? Əgər bizdə heç kim öyrətmirsə bunu.
Ən çox internetdə baxırıq. Orada çox proqram var, çox fotoqrafiya var, video çəkilişi var. Ən çox internetdə və də taxta kimi biz zakaz edirik, video kasetləri, DVD diskləri orada da baxırıq.
Nəyə görə məhz skate sürmək üçün buranı seçmişsiniz, sahil bağını?
Bizim şəhərdə yaxşı asfalt yoxdur.
Yoxdur.
Ondan görə bizdə həmişəli nəsə sınıqdır, həmişəli nəsə su çıxır. Ondan görə burada yaxşıdır, burada mərmərdir. Elədir. Biz özüm bilirik ki, burada skate sürmək gözəl deyil. Biz başa düşürük. Prosto bizdə də yer vermirlər. Biz ora gedirik, orada da elə gedin burada. Ora gedirsə, birisi yerə gedir. Hamı da elə gedin buradan, buradan sürməyin. Biz harada sürək? Ancaq bulvarda, orada.
Bulvarda çox heç nə yoxdur, elə təmiz yerdə heç nə eləmək olmur. Bizdə skate park olsaydı, mən əminəm ki, yəni bir ilə Bakıda skaterlər 2-3 qat çox olacaq. Məsəl üçün, indi bir 30-40 nəfər var sürən, mən bizi demirəm də, başqa rayonlarda da var sürənlər. Amma skate park olsaydı, yəni skateboarding inkişaf eləyərdi də, yəni necə deyim sizə, gənclər üçün lazım bir şeydir.
Bu Tens və Əkbər idi. Mən isə Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Azadlıq Radiosu bu saat olan buraxılışını başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.